Dragi frați și surori, haideți să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt prin care aș vrea în această dimineață să ne apropiem cu toții de Dumnezeu și un cuvânt prin care aș vrea să descoperim din nou voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Haideți să deschidem la Epistola lui Pavel, scrisă Filipenilor. Vom citi din capitolul 4, versetele 4 și 5. Filipeni 4, de la 4 la 5, unde Pavel spune așa: Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Amin. Puteți să vă reocupați locurile. Dragi frați și surori, dragi tineri, toți cei care ne urmăresc online în această dimineață, vreau să vă salut pe toți în numele Domnului și să vă binecuvântez pe toți în numele Lui Cel Sfânt. Hristos a înviat! Slăvit să fie Domnul că El ne-a adus la o viață nouă împreună cu El. El este bucuria noastră, El este nădejdea noastră în fiecare zi, dragi frați și surori. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această dimineață, pentru harul de care ne-a făcut parte și în această dimineață. Am avut acest har să ne apropiem din nou de tronul harului său prin închinarea noastră, prin cântarea de laudă. Îi mulțumim Domnului că și în această dimineață El ne-a ascultat rugăciunea noastră și de asemenea vreau să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul vieții, pentru cuvântul adevărului. Acest cuvânt, dragi frați și surori, este plin de speranță, este plin de învățătură și îi mulțumesc că și în această dimineață continue să ne dă din acest cuvânt. În următoarele momente vreau să stau la îndemâna Domnului într-un duh smerit și mă rog din toată inima ca Domnul să mă inspire și să mă călăuzească în transmiterea voii sale și mă rog din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în această dimineață prin acest cuvânt. Vreau astăzi, dragi frați și surori, să vorbesc despre 5 caracteristici ale creștinului. Și tot așa am intitulat și mesajul din această dimineață, 5 caracteristici, sau dacă vreți putem să spunem și 5 calități ale copiilor lui Dumnezeu. Și prima caracteristică sau prima calitate despre care vreau să vorbesc în următoarele momente și pe care eu o consider și cea mai mare și în același timp cea mai importantă este bucuria, dragi frați și surori. Bucuria creștină. Versetul 4 pe care tocmai l-am citit spune așa: Bucurați-vă totdeauna, iarăși zic bucurați-vă. Și în această dimineață noi trebuie să fim cu toți de acord că noi, ca și biserică răscumpărată de Domnul Iisus, noi trebuie să fim acei oameni care se bucură întotdeauna. Amin? Noi suntem acei oameni care are sau care au cele mai mari motive ca să ne bucurăm, dragi frați și surori. Și această bucurie nu trebuie să fie doar din când în când, ci această bucurie, dragi frați și surori, trebuie să fie totdeauna și permanentă. Nu doar atunci când ne merge bine, prea ușor să te bucuri atunci când îți merge bine, când în jurul tău toate merg bine, când te bucuri de sănătate, când ai bani mulți. Dragi frați și surori, și atunci când trecem prin încercări, și atunci când ne îmbolnăvim, chiar și atunci când unii ne critică, chiar și atunci când unii ne vorbesc de rău, sau chiar și atunci când unii ne urăsc. Și nu eu spun lucrul acesta, ci conform Bibliei, noi trebuie să ne bucurăm întotdeauna. Amin? Auziți, Roman 5 cu 3, aici spune Pavel, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Sau Iacov, fratele Domnului, spune în primul capitol, în versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Deci, bucuria, dragi frați și surori, trebuie să fie acea atitudine sau aceea stare distinctivă a vieții noastre de copii a lui Dumnezeu, da? Trebuie să fie cea mai mare caracteristică a creștinilor și bucuria a trebuit să ne deosebește pe noi ca și copii de Dumnezeu de lumea de afară. Și vă spun că Dumnezeu este foarte interesat de lucrul acesta și El vrea cu tot din adinsul ca noi să ne bucurăm mai mult ca oricine altcineva pe pământul acesta. Pentru că prin această stare de bucurie ai bisericii, El se simte onorat, dragi frați și surori. Și de ce zic că Dumnezeu este interesat ca noi să avem această calitate sau această caracteristică sau această stare de bucurie permanentă? Vedem că de la trimiterea Fiului Său pe pământul nostru până la plecarea Lui la cer, până la înălțarea Lui, toate lucrările și toate evenimentele sunt strâns legate de această atitudine sau de această stare de bucurie. Uitați, în primul rând, când s-a născut Domnul Iisus, Îngerul Domnului spune în Luca 2 cu versetul 10, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună care va fi o mare ce? Care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Poi, lucrarea lui în cei 3 ani și jumătate, minuni ce a făcut, vindecările pe care le-a făcut, chiar și învieri din morți, dragi frați și surori, toate aceste lucrări au produs mari bucurii. Apoi, cu toți știm, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și când oamenii aceia care îl cunoșteau l-au văzut, aveau mare bucurie în ei. Aveau atât de mare bucurie încât ei și-au luat hainele și l-au pus pe drum ca un covor i l-a făcut înaintea lui. Apoi, în al treilea rând, ce să mai zicem de ziua învierii sale din morți și toate arătările sale femeilor și ucenicilor. Atât de mare a fost bucuria lor când l-au văzut viu, încât Luca scrie în ultimul capitol, în versetul 41, că ei de bucurie încă nu credeau și se mireau. Deci, ei aveau atâta bucurie că nu știau ce să facă cu atâta bucurie. Da? Bucuria lor era la culme, bucurie maximă. Și apoi, în al patrulea rând, în Ioan 15 cu 11, aici Domnul Iisus destăinuie de ce a venit El în lumea noastră și de ce a făcut El toată lucrarea și de ce El mereu a rostit cuvintele lui Dumnezeu. Și uitați cum conclude El aici când spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Slăvit să fie Domnul nostru! El este sursa bucuriei noastre, dragi frați și surori. Bucuria mea, spune Domnul în versetul acesta. Și vă aduceți aminte de profetul Neemia, el vorbea despre această bucurie a Domnului și vorbea și despre scopul ei. În Neemia 8 cu 10, aici spune profetul, căci bucuria Domnului va fi ce? Va fi tăria voastră. Dragi frați și surori, bucuria Domnului trebuie să inunde locul acesta. Bucuria Domnului trebuie să domine biserica aceasta. Casa lui Dumnezeu este locul bucuriei, dragi frați și surori. Spunea odată cineva că dacă lipsește bucuria din biserică, nu mai avem nimic de oferit lumii aceste în care trăim. Și știți ceva? Așa este. Nu ai cum să oferi ceea ce tu nu ai, nu-i așa? De aceea zic iarăși, casa lui Dumnezeu, locul acesta unde ne aflăm noi astăzi, Biserica Emanuel trebuie să fie locul bucuriei, dragi frați și surori. Amin? David, împăratul lui Israel, spune în Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Când ni se spune nouă, haide la casa Domnului și noi, dragi frați și surori, trebuie să sărim de bucurie. Pentru că știți ceva? Există destule case de jale, de întristare. Tot pământul acesta este acoperit de răutate, de întristări, de frică, de supărări. Însă aici, casa aceasta, când venim la casa lui Dumnezeu, această casă trebuie să fie casa bucuriei, dragi frați și surori. Ba mai mult, eu trebuie să am în mine acest consemn. Tu trebuie să ai în tine această calitate care este bucuria. Și haideți acum, vreau să subliniez câteva motive pe care le găsim în Biblie. De ce trebuie noi să fim întotdeauna bucuroși? De ce trebuie noi să avem întotdeauna această bucurie permanentă? Și în primul rând, pentru că am vorbit deja despre casa Domnului ca și loc al bucuriei, vreau să subliniez primul motiv care este bucuria părtășiei. Bucuria părtășiei. Citesc Fapte Apostolilor, capitolul 2, versetul 46 la 47. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângea pâinea acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Deci, în fiecare zi veneau oameni acolo și se mântuiau și Domnul îi adăuga la numărul bisericii. Dragi frați și surori, vă întreb, oamenii aceia nemântuiți care au venit la templu, ce credeți că au văzut ei acolo când a ajuns? Vă spun eu ce au văzut. A văzut atâta bucurie în părtășia lor, încât ei au vrut să rămână acolo și să se bucură cu ei de această bucurie. Cu siguranță a văzut atâta bucurie în părtășia lor, că nu mai au văzut ei nici unde o astfel de bucurie. Probabil că ei deja s-au săturat să vadă atâta ură, atâta dezbinare, probabil s-au săturat să vadă prigoana și răutatea care era atunci în vremea aceea, însă în templu, în casa lui Dumnezeu, în părtășia bisericii, au văzut atâta bucurie încât ei își doreau ca să rămână în ea, în bucuria părtășiei cu biserica. Și Dumnezeu îi mântuia și Domnul Iisus îi adăuga la numărul lor. Deci, vedeți, dragi frați și surori, cât de mare poate fi impactul bucuriei noastre? Cât de mare poate să fie impactul bucuriei noastre pe care o avem aici, împreună, în părtășia noastră? Poate să fie așa de mare încât cei care vin de afară, cei care sunt nemântuiți, să își dorească mântuirea, să își dorească și ei să fie parte din această bucurie a părtășiei. Și acum am o întrebare. Ce anume face părtășia noastră atât de plăcută încât să fie un motiv de bucurie pentru noi și pentru cei care vin de afară să fie aici împreună cu noi? Haideți să citim tot de aici din Filipeni, însă acum din capitolul 2, voi citi versetele 1 și 2. Și aici auziți ce părere are Apostolul Pavel cu privire la noi, ce anume trebuie noi să facem pentru ca în părtășia noastră să avem această bucurie. Filipeni 2, 1 la 2 spune așa, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi, și acum auziți, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Apoi sigur că îl scrie mai departe, dacă vreți puteți citi acasă și versetele 3, 4 și 5, însă spune acolo, nu faceți nimic din duh de ceartă, din mândrie, ci totul în smerenie și de dragul celor de lângă noi. Iată deci o listă de lucruri pe care tu și eu putem să le facem încât ca noi să avem aici o bucurie deplină în părtășia noastră și să avem bucurie în legătura frățească. Și spun ca bunul Dumnezeu să ne ajută la aceasta. Și la o astfel de părtășie sau la o astfel de atmosferă face referire David în Psalmul 27 cu 4 când spune: un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Însă în limbajul Noului Testament spune că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că în voi locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi, dragi frați și surori, ca aici, la Biserica Emanuel, să fie o astfel de bucurie din pricina părtășiei frumoase cu frații și surorile și din pricina prezenței lui Dumnezeu dintre noi. Încă o dată zic, Domnul să lasă acea bucurie reală și frumoasă aici în părtășiile noastre. Amin? Apoi uitați, încă un motiv pentru al bucuriei noastre permanente este bucuria nădejdii. Bucuria nădejdii. Citesc din Roman 12 cu 12. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Și versetul 15 spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Vreau să vă spun, dragi frați și surori, că în frazele acestea pe care le-am citit nu este absolut nicio contradicție. Să fii răbdător în necaz, să plângi cu cei ce plâng și să stărui în rugăciune, toate legate de bucuria nădejdei. Să plângi cu cel ce plânge, asta nu înseamnă disperare, ci simți cu el. În niciun caz nu este disperare. Vai, nu mai știu ce să mă fac. Nu. Acum este adevărat că în lumea aceasta avem parte și de necazuri, avem parte și de lacrimi, însă tot la fel de adevărat este că noi avem o nădejde vie, dragi frați și surori. Hristos a înviat și El este viu și El este nădejdea noastră în care noi astăzi ne bucurăm. Acum știu că poate câteva ori ne pare greu, însă imaginați-vă că fără această nădejde vie, adică fără Domnul Iisus Hristos, cât de greu ne-ar fi. Și acum haideți să citim tot din Roman 5, versetele 2 la 5. Lui Iisus Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Și acum auziți versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vă întreb, dragi frați și surori, să nu ne bucurăm noi de motivul acesta? Să nu ne bucurăm noi că avem o nădejde vie, adică pe Iisus Hristos? Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare, slăvit să fie numele Lui. Asta este cu adevărat un motiv de bucurie și vă spun că această bucurie nu poate să ne ia absolut nimeni. Nici problemele, nici necazul, nici bolile, absolut nimic, dragi frați și surori, pentru că nădejdea aceasta este vie și nu înșală. Ea este reală și a spus, Eu sunt cu voi în toate zilele. Slăvit să fie Domnul, nădejdea noastră. Și dați-mi voie un singur verset să mai amintesc despre această nădejde, Coloseni 3:3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dragi frați și surori, viața noastră este atât de scumpă și este atât de prețioasă înaintea lui Dumnezeu, încât El ne-a ascuns pe noi în sine însuși, prin Iisus Hristos. Și vă spun că nu există o protecție mai bună. Este cel mai bun ascunziș, este cel mai bun adăpost. Ascunși cu Hristos în Dumnezeu. De aceea vă spun încă o dată, bucurați-vă în această dimineață de această nădejde, dragi frați și surori. Apoi, un alt motiv al bucuriei noastre, în al treilea rând, auziți motivul acesta. Numele noastre sunt scrise în ceruri. Haideți să citim Luca, capitolul 10, versetele 19 și 20. Aici Iisus vorbește. Auziți, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dragi frați și surori, nu Luca și nu apostolii spun lucrul acesta, ci însuși Domnul Iisus vorbește aici cu ucenicii și El le dă lor acest motiv de bucurie și le spune, numele tău este scris în ceruri. Și uitați ce am găsit în Biblie, dragi frați și surori, că noi, când venim aici la casa lui Dumnezeu, în timp ce noi venim mereu aici cu credincioșie ca să ne închinăm lui, exact acest lucru se întâmplă. Și anume, El ne dă un nume și El îl scrie în ceruri unde nu îl poate șterge absolut nimeni. Isaia 56:5. Le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume, mai bun decât fii și fiice. Și acum auziți, le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Glorie Domnului! Să nu ne bucurăm noi în această dimineață de motivul acesta, dragi frați și surori. Pentru că știți ceva? Numele noastre aici pe pământ se poate stinge, se poate șterge foarte ușor. Chiar mâine tu te duci la lucru, șeful te dă afară, ți s-a șters numele. Te duci la facultate, te înscrii la o școală, nu te-au acceptat, ți-a șters numele. Însă ce vreau să spun, dragi frați și surori, atunci când Dumnezeu ne scrie numele în ceruri, cine să se suie acolo să-l șterge? Și numele nostru nu poate să fie șters. Și de ce? Pentru că este scris cu roșu, este scris cu sângele mielului și numele acesta este veșnic. Cântăm sau cântam odată de mulți ani o cântare care spune așa, numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis, numele tău l-a scris cândva Iisus. Și vă întreb încă o dată, frații mei, surorile mele, nu este acesta un motiv de mulțumire, faptul că numele noastre sunt scrise în cerul? Atunci vă spun, bucurați-vă în această dimineață. Încă un motiv de bucurie. Mai vreau să amintesc, oricum mai sunt foarte multe motive, dar auziți acesta, bucuria de a rămâne în Hristos. Bucuria de a rămâne în Hristos. Citim cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 4 până la 7. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și acum auziți și versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucuria de a rămâne în Hristos. Când mulți dintre ucenici l-au părăsit pe Domnul Iisus, Domnul se îndreptase spre cei 12 și le spune în Ioan 6:67, voi unde vă duceți? Și atunci Petru îi răspunde, Doamne, la cine să ne ducem noi? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cu alte cuvinte, el a spus, Doamne, noi la tine vrem să rămânem. Doamne, noi cu tine vrem să rămânem. Sau, Doamne, noi vrem să rămânem în tine. Și vă spun că mare este bucuria când rămânem în Hristos Iisus. Și îmi doresc foarte mult, pentru mine și pentru noi toți, pentru întreaga Biserica Emanuel, să rămânem cu toții în Iisus Hristos toată viața noastră. Atunci vă spun că ne vom bucura pururea cu Domnul în slavă. Ultimul verset la gândul acesta, vi-l mai citesc din 1 Ioan 2:28, unde spune așa, și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneala și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dragi frați și surori, bucuria permanentă este animată de aceste lucruri. De bucuria părtășiei cu biserica, de nădejdea vie în Iisus Hristos, de faptul că numele noastre sunt scrise în ceruri și de dorința de a rămâne în El, adică în Iisus Hristos. Și zic ca bunul Dumnezeu să ne umple pe fiecare cu această mare și cu această permanentă bucurie. Amin? Bucurați-vă, dragi frați și surori, întotdeauna, iarăși zic, bucurați-vă. Apoi, în al doilea rând, sau a doua caracteristică care nu are voie în niciun caz să fie lipsită la copiii lui Dumnezeu, este bunătatea. Bunătatea, de fapt, este natura lui Dumnezeu și ca atare trebuie să fie și natura copiilor săi, adică trebuie să fie și natura noastră. Prin profetul Osea 6:6, aici Dumnezeu spune, căci bunătate voiesc și nu jertfe. Dragi frați și surori, dragi tineri, în lumea aceasta în care noi trăim, există atâta răutate, atâta ură, atâta război. Însă, aici, între noi, și mai mult ca atâta, prin noi, Dumnezeu vrea să își manifeste bunătatea. Auziți David ce spune despre casa lui Saul. Saul, care i-a fost dușman și care de atâtea ori a încercat să-l omoară pe David. Auziți numai în 2 Samuel 9:3 ce spune David aici. Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea a lui Dumnezeu. Deci David vroia să manifeste bunătate. Dar nu orice bunătate, dragi frați și surori. El vrea să manifeste bunătate ca și bunătatea a lui Dumnezeu față de cineva din casa celui ce a încercat ca să îl omoară pe David. Și cine s-a găsit? Mefiboset, acel olog, nepot de-a lui Saul. Credeți-mă, când a auzit Mefiboset că David îl cheamă la el la palat, el s-a temut de viață. Știa că bunicul său, fostul împărat Saul, a încercat să-l omoară pe David și acum Mefiboset se gândea că David vrea să se răzbune pe el. Însă, cum s-a terminat treaba? Vă spun cum. Cred că nu a trecut o singură zi în care Mefiboset nu a avut lacrimi în ochi când stătea la masa lui David, pentru că David își arăta o bunătate atât de mare față de el. Vreți să vă dau o definiție a bunătății? Și cu ajutorul acestei definiții, dragi frați și surori, putem ca să ne verificăm noi pe noi înșine dacă avem bunătate. Deschideți, dacă vreți, la Isaia 58, 6 la 8. Aici Dumnezeu vorbește și spune așa: desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și dă în casa ta pe nenorociți fără adăpost, și adă în casa ta pe nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu-i întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile. Dragi frați și surori, bunătatea trebuie să fie manifestată aici, între noi, în relațiile noastre. Însă știți ceva? Bunătatea trebuie manifestată și cu cei din jurul nostru, și cu cei de afară, cu cei care trec prin necaz, cu cei care au nevoi, exact cum am văzut mai înainte la împăratul David. Și mai citesc ce spune profetul Zaharia 7:9. Așa vorbește Domnul: faceți cu adevăr dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare față unul de altul. Purtați-vă cu bunătate și cu îndurare față unul de altul. Dragi frați și surori, câte lucruri nu s-ar schimba în casele noastre dacă ne-am fi purtat noi așa. Am voie să vă spun, câte lucruri nu s-ar schimba oare aici la noi în biserică dacă ne-am purtat așa, cu bunătate și cu îndurare, dragi frați și surori? Pot să vă spun cu siguranță că dacă ne-am fi purtat așa, aici nu mai ar fi deloc supărări. Pot să vă spun cu siguranță că nu mai ar fi vorbire de rău, nu mai ar fi bârfe. Știți că dacă ne purtăm așa, nu mai ar fi suspiciuni, nu mai ar fi nemulțumiri. Singur lucru ce mai putem găsi dacă ne purtăm așa este bunătate și dragoste frățească. De altfel spune în Pavel, în capitolul dragostei, în 1 Corinteni 3:4, că dragostea este plină de bunătate. Nu pe jumătate, nu. Dragostea este plină de bunătate. Și îmi doresc în primul rând mie, dar îmi doresc și ca Biserica Emanuel să aibă această calitate, această caracteristică care este bunătatea permanentă. Să avem cu toții bunătate în relațiile noastre. Mai citesc un singur verset despre această caracteristică, însă acest verset îmi deschide și următorul punct din predica aceasta, și anume Coloseni 3 cu versetul 12. Spune așa: astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Încă o dată am văzut, cu bunătate, și acum haideți să trecem la al treilea punct, cu blândețe. Aceasta trebuie să fie următoarea caracteristică, dragi frați și surori, blândețea. Și textul nostru din care am citit, din Filipeni 4:5, spune așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acum, nu știu dacă ați observat, însă toate aceste caracteristici pe care le-am enumerat până aici au început cu litera B: bucuria, bunătatea și blândețea. Și mai vreau să vorbesc și în continuare despre binecuvântare și despre biruință. Deci, uitați-vă puțin, atât bucuria, cât blândețea și bunătatea, toate acestea sunt roadele Duhului Sfânt pe care le găsim în Galateni 5:22. Și Duhul Sfânt ne înzestrează cu aceste calități sfinte și noi mereu trebuie să stăruim după plinătatea sa. Trebuie mereu să fim plini de Duh Sfânt pentru că El va rodi în fiecare dintre noi aceste calități sfinte, dragi frați și surori. Noi venim aici la casa lui Dumnezeu ca să învățăm de la El. Venim aici ca să învățăm din viața Domnului Iisus pe care El a trăit-o ca un exemplu pentru noi. Și Domnul Iisus ne face acea frumoasă invitație în Matei 11 cu 30, unde ne spune: învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și dacă la punctul anterior v-am spus că bunătatea este natura lui Dumnezeu, atunci dați-mi voie să vă spun la punctul acesta că blândețea este natura Domnului Iisus. Și nu de mult timp am auzit aceasta în săptămâna patimilor și mai ales atunci când El a murit pe lemn. Cum am auzit astăzi, la primul îndemn, ca un miel, El nu și-a deschis gura, dragi frați și surori. Și de ce? Pentru că El este exemplul blândeței. Și noi, ca urmașa Lui, trebuie și noi să ne asemenăm cu El. Și noi, dragi frați și surori, trebuie să avem această caracteristică, această calitate care se numește blândețea. Și Pavel ne îndeamnă în Efeseni 4:2 la aceasta: cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Sau în 2 Timotei 2:24 spune: robul Domnului nu trebuie să se certe, ci trebuie să fie blând cu toții, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nedejdea că Domnul le va da pocăință. Și Tit 3:2, doar a doua parte din verset, spune așa: să fie cumpătați plin de blândețe față de toți oamenii. Fiindcă, dragi frați și surori, blândețea trebuie să fie cunoscută de absolut toți oamenii. Amin? Și dați-mi voie să vă întreb acum: ce credeți dumneavoastră, cum ar arăta biserica noastră, cum ar arăta biserica Emanuel, dacă fiecare dintre noi vom avea sau am avea permanent cel puțin aceste trei caracteristici despre care am vorbit până acum? Cum ar arăta biserica noastră? De aceea spun: Duhule Sfânt, te rugăm, rodește în noi aceste calități sfinte. Apoi, al patrulea lucru sau a patra caracteristică despre care vreau să amintesc pe scurt este binecuvântarea. Binecuvântarea. Geneza 12 cu 2, Dumnezeu spune aici: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Da? Și Biblia spune: binecuvântați și nu blestemați. Da? Balac îi cerea lui Balaam ca să blesteme și încă pe bani. Balaam nu a știut ce să facă și când nu știi ce să faci, care este soluția cea mai bună? Să-l întrebi pe Dumnezeu, nu-i așa? Balaam îl întreabă pe Dumnezeu și citim în Numeri 23:20: iată că am primit porunca să binecuvântez. Dragi frați și surori, iată că am primit și noi porunca să binecuvântăm. În lumea aceasta în care ne aflăm noi acum, în lumea aceasta care permanent blastemă, ce trebuie noi să facem? Un singur lucru: să binecuvântăm. Trebuie să binecuvântăm pe Domnul, dar noi trebuie să binecuvântăm și pe cei de lângă noi. Amin? Psalm 34:1, David spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Judecător 5:2 spune: binecuvântați pe Domnul. Sau Psalmul 103, aici David își poruncea lui: binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Deci, vedeți, Biblia ne spune că noi trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul. Însă, dragi frați și surori, Biblia ne și spune că noi trebuie să binecuvântăm pe cei de lângă noi. Roman 12:14, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Pavel zice în 1 Corinteni 4:12, când suntem ocărâți, binecuvântăm. Dragi frați și surori, asta este chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul. Mai mult de atât, asta este datoria noastră. Și zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să fim o astfel de binecuvântare. Și apoi, în al cincelea rând și ultimul gând pentru ziua de astăzi, este biruința. Biruința. Dumnezeu ne-a destinat la biruință și nu la învingere. Biblia ne spune că noi cu El, adică noi cu Domnul Iisus, suntem ce? Suntem mai mult decât biruitori. De aceea, dragi frați și surori, vă spun în această dimineață, nu vă temeți. Opriți-vă ca să vă fie frică. Pentru că Pavel spune în Roman 12:21, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Și știm cu toții foarte bine prin câte nu a trecut apostolul Pavel, nu? Bătăi, temnițe, amenințări peste amenințări. De fapt, și epistola aceasta din care am citit astăzi a scris-o din închisoare. Deci, apostolul Pavel, un om foarte curajos, un om lipsit de frică, și el ne spune aici din experiența lui în 1 Corinteni 15:57, spune: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință. Sau 2 Corinteni 2:14, Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință. Slăvit să fie Domnul! Deci Dumnezeu, dragi frați și surori, ne-a rânduit pe noi la biruință. Amin? Până aici cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și dați-mi voie să repet pe scurt aceste caracteristici despre care am vorbit. Deci, dacă vom avea din belșug în noi bucurie, bunătate și blândețe și dacă vom binecuvânta pe Domnul în orice vreme și dacă vom binecuvânta pe toți cei din jurul nostru, atunci, dragi frați și surori, vă spun că vom fi biruitori. Amin? Și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe absolut toți cu aceste calități sfinte. Amin.